Ερήφθη, παιδιά, μία απορία. Υπάρχει καμία σχέση ανάμεσα στον προσκοπισμό και τον μασονισμό? Σας την είχα πει την περασμένη φορά και ότι σήμερα θα απαντούσαμε, εφόσον βεβαίως η απορία είναι συναφής, με το όλο μας θέμα. Για να δούμε λοιπόν κατά πόσο μπορεί να έχει, αν έχει και κατά πόσο μπορεί να έχει σχέση ο προσκοπισμός με τον μασονισμό. Να δούμε για λίγο την ιστορία του προσκοπισμού. Ιδρυτής του, όλοι το ξέρετε, είναι ο Μπάντεν Πάουελ. Γεννήθηκε στο Λονδίνο το 1857 και πέθανε το 1941. Ήταν αξιωματικός του Αγγλικού στρατού και όταν παραιτήθη στα 50 του χρόνια, δηλαδή πήρε σύνταξη, τότε ίδρυσε τον προσκοπισμό το 1907. Το ιοβιλέον του ο προσκόπισμος το εόρτασε το 1957, δηλαδή τα 50 του χρόνια. Γνωρίζουμε, και αυτό δεν είναι κρυφό, ότι ο Μπάντεν Πάουελ ή το τέκτον ή το μασόνο, και έτσι ο προσκοπισμός εθεμελιώθηκε, θα λέγαμε, παρότι είναι ένα παιδαγωγικό σύστημα της νεότητος, θεμελιώθηκε όμως τελικά, βρέθηκε θεμελιωμένος μέσα στις αρχές του μασονισμού, και έτσι έκτοτε ο προσκοπισμός είναι υπό την προστασία του μασονισμού. Γράφει κάποιος, ο Henri Van Effender, Γάλλος, που έχει γράψει την ιστορία του μασονισμού, έχει μεταφραστεί ελληνικά, λέγει, είναι η στιγμή που σε όλες τις χώρες άνθρωποι προοδευτικοί, οθούμενοι συχνά από κίνητρα φιλοσοφικού ή θρησκευτικού προσιλητισμού, προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν για σκοπούς μορφωτικούς τις ελεύθερες ώρες των εφήβων. Ώστε λοιπόν το κίνητρο, πράγματι μπορεί να το πει κανείς, το κίνητρο για να απασχολήσει κανείς στις ελεύθερες των ώρες τους εφήβους είναι ή φιλοσοφικό ή θρησκευτικό. Αυτό είναι γνωστό. Όπως εμείς εδώ έχουμε το κατηχητικό σχολείο, σας απασχολούμε, βεβαίως οθούμενοι από την χριστιανική μας ιδιότητα. Αλλά εδώ όμως ο προσκοπισμός μένει άμυρος μιας οθήσεως ενός κινήτρου. Βεβαίως δεν είναι θρησκευτικό το κίνητρο των μασονισμών, αλλά όπως απεδείχθη, σας είπα, είναι φιλοσοφικό. Δηλαδή ξεκινάει από τον μασονισμό. Μάλιστα, εδώ πρέπει να τονιστεί ότι 10 χρόνια μετά από την ίδρυση του μασονισμού, δηλαδή το 1917, ο γραμματεύς της Διεθνούς Οργανώσεως των Προσκόπων, και αυτός τέκτον και Εβραίος, ο Μαρτίν, έδωσε ένα πλήρες μασονικό περιεχόμενο στον προσκοπισμό. Έχει δημοσιευτεί μια φωτογραφία. Είναι η φωτογραφία αυτή σε ένα βιβλίο που αναφέρεται, είναι ο τίτλος είναι «Στα άδυτα της ελληνικής μασονίας». Εκεί είναι, που δείχνει τον πρίγκιπα της Ουαλίας, τον Εδουάρδον, με προσκοπική στολή, είναι στη μέση, και άλλοι δύο εκατερωθέντου. Ο ένας από τους δύο, στα δεξιά του μάλιστα, είναι ο Μπάντεν Πάουελ, ο ιδρυτής του μας του προσκοπισμού, με προσκοπική στολή. Και οι τρεις φορούν προσκοπική στολή. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν χρειάζεται πιο περισσότερο να πει κανείς, όταν βλέπει ότι αφού ο ιδρυτής είναι τέκτον, δεν μπορούσε να μην δώσει και τεκτονικό χρώμα εις τον προσκοπισμό. Αλλά πρέπει όμως να δούμε μερικά περισσότερα πράγματα. Στην Ελλάδα ο προσκοπισμός είναι βασικά κάτω από την προστασία του τεκτονισμού, και Η απόδειξη του πράγματος έρχεται από τα έγγραφα του ιδίου του τεκτονισμού. Στο ελληνικό περιοδικό τεκτονικών δελτίων, είναι της μεγάλης ΣΤΟΑΣ των Αθηνών, που είναι επίσημον όργανο αυτής της ΣΤΟΑΣ, στη σελίδα 132-134 του 1963, εκεί με την ευκαιρία του 11ου Διεθνούς Προσκοπικού Τσάμπορη που έγινε στον Μαραθώνα, φαίνεται πολύ καθαρά ότι υπάρχουν στενές σχέσεις μεταξύ μασονίας και προσκοπισμού. Θα λέγαμε όχι απλώς στενές σχέσεις, αλλά είναι κάτι που είναι προσυρτημένο εις τον τεκτονισμό ο προσκοπισμός. Εξάλλου έχει υποθεί, και δεν είναι υπερβολικός αυτός ο χαρακτηρισμός, ότι ο προσκοπισμός είναι το θερμοκήπιον του τεκτονισμού. Δηλαδή από εκεί παίρνει τα φιντάνια του που θέλει ο τεκτονισμός για να κάνει στελέχη. Μεταξύ άλλων, στο περιοδικό που σας ανέφερα του τεκτονικού δελτίου γράφονται τα εξής. Σας διαβάζω. Γνώστε είναι εσχέσεις τεκτονισμού και προσκοπισμού, ιδρυτής του οποίου υπήρξε ο αδελφός Μπάντεν Πάουελ. Αυτά είναι αποσπασματάκια από εκείνο το κείμενο. Επίσης, όπως τα, αν το γνωρίζετε, ήταν τότε αρχηγός, δεν ξέρω ακόμα αν είναι, του προσκοπισμού, ήταν ο Αλεξάτρος. Αυτός ήταν μέλος του Γενικού Αρχηγείου του Τσάμπορη, και όταν ήρθαν ξένοι πρόσκοποι τέκτονες, δεν μπόρεσε να τους υποδεχτεί σε μια γιορτή που θα γίνεται στην Αθήνα, σε δύο στοές, στην Πλειάδα και στην Ακρόπολη. Ακρόπολης λέγεται η Στοά, όχι στην Ακρόπολη τη γνωστή μας, επειδή ήταν σε αυτό το Τσάμπορη εκεί στο Μαραθώνα, έστειλε ένα μήνυμα με το εξής κείμενο. Αδελφός πρόσκοπος, αδελφοί λέγονται οι τέκτονες, αδελφός πρόσκοπος, μέλος του Γενικού Αρχηγείου του Τζάμπορη, μεταφέρει των τριπλούν αδελφικών ασπασμών. Θα δούμε και λίγο πιο κάτω, θα το ξαναπούμε αυτό το σημείο. Αυτός ο τριπλούς δεν είναι τι άλλο παρά ένα φίλημα στο ένα μάγουλο, στο άλλο μάγουλο και στο κούτελο, στο μέτωπο. Αυτός λέγεται ο τριπλούς χαιρετισμός. Θα μου πείτε, γιατί από εδώ και εδώ? Είναι πολύ απλό, για να σχηματίσουν τις τρεις τελίτσες, δηλαδή εκείνο το τρίγωνο που είναι το γνωστό σημάδι του τεκτονισμού. Στην υπογραφή του ο τέκτον θα βάλει αυτές τις τρεις τελίτσες, μία από εδώ, μία από εκεί και μία επάνω, να σχηματιστεί ένα τρίγωνο. Τώρα, η σημασία αυτού του τριγώνου με τις τρεις τελίτσες είναι πολλαπλή. Δεν θα πω περισσότερα, είναι πολλαπλή για να μην αργούμε. Δηλαδή έχει πάρα πολλές σημασίες. Έτσι, εδώ τι λέγει? Μεταφέρει των τριπλούν αδελφικών ασπασμών του αδελφού Αλεξάτου, ή του αρχηγού των προσκόπων, γενικού εφόρου του σώματος Ελλήνων προσκόπων και γενικού αρχηγού του 11ου Παγκοσμίου Προσκοπικού Τσάμπορη, ώστις ο οποίος λόγω απασχολήσεώς του εις τον Μαραθώνα δεν ειδηνήθη να παρευρεθεί εις τα σημερινάς εργασίας. Όταν λέει εργασίας, εννοεί, ξέρετε, κάθε τι που γίνεται μέσα στη ΣΤΟΑ λέγεται εργασία, και η ΣΤΟΑ λέγεται εργαστήριο. Συνεπώς, είτε τελετή είναι, είτε μύησης είναι, είτε υποδοχή είναι, ό,τι είναι λέγεται εργασία. Και ξαναλέγω, η ΣΤΟΑ λέγεται εργαστήριο. Συνεπώς, δεν μπόρεσε να βρεθεί στις σημερινές εργασίες της ΣΤΟΑΣ ή της, θα λέγαμε, της Πλειάδος ή της Ακροπόλεως. Ακόμη κάτι περισσότερο από ένα βιβλίο που από εδώ παίρνω μερικά. Είχαν έρθει οι πρόσκοποι από όλο τον κόσμο, ήταν τζάμποροι. Είχαν έρθει από όλο τον κόσμο πρόσκοποι, και γιατί κάθε χρόνο κάπου στον κόσμο γίνεται αυτό το τζάμπορι. Όχι κάθε χρόνο, κάθε τόσα χρόνια. Σημειώνεται το εξής. Στο ίδιο πάντα περιοδικό, ο ένδοξος αδελφός Πιτ, ξέρετε πάντα βάζουν αυτό το ένδοξος, ο ένδοξος, όπως λέμε εμείς όταν κάνουμε την απόλυση στην εκκλησία του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυρωνή, του Αγίου Ενδόξου. Πάντα βάζουμε το ένδοξος, το βάζουν και αυτοί, γιατί μην ξεχνάτε ότι και αυτή είναι μια εκκλησία αλλά του διαβόλου όμως. Ο ένδοξος αδελφός Πικ της Σεβασμίας του Ας Βικτορίας της Αυστραλίας, αρχηγός της Αυστραλιανής Αντιπροσωπείας Προστόπων, ευχαριστεί θερμός δια την πρόσκληση και λέγει ότι προ 32 ετών ιδρύθη εν Αυστραλία προσκοπική στο Α, φέρουσα το όνομα του ιδρυτού του Παγκοσμίου Σώματος Προστόπων Μπάντεν Πάουελ, και ότι δύο εκ των ιδρυτικών μελών της είναι παρόντα κατά την σημερινή συνεδρία. Σήμερον εις το Α Μπάντεν Πάουελ έχει δύναμη 150 αδελφών προσκόπων. Συγχαίρητας προσπαθίας της μεγάλης Στοάς της Ελλάδος δια τον αγώνα της κατά του αναλφαβητισμού, και τονίζει την μεγάλη σχέση μεταξύ τεκτονισμού και προσκοπισμού. Τα λέει αυτός ο ίδιος. Την μεγάλη σχέση μεταξύ τεκτονισμού και προσκοπισμού. Βλέπετε, και ότι στο εξωτερικό υπάρχουν και στοές προσκοπικές, τεκτονικές προσκοπικές στοές. Μάλιστα ο αντιπρόσωπος της Γερμανίας, αυτό Τζάμπορι, ο μασόνος Ντόουν, είπε μεταξύ άλλων και τα εξής: οι αδελφικοί δεσμοί μεταξύ Γερμανών και Ελλήνων τεκτώνων γίνονται συνεχώς στενότεροι κατά τα τελευταία έτη. Οι παρόντες εκ των Γερμανών αδελφών προσκόπων ανήκουν στην πρώτη προσκοπική στοάν Λευκός Κρίνος. Λόγω της συγγενείας των δύο θεσμών τεκτονισμού και προσκοπισμού, είδατε, συγγενείας, οι γερμανικές στοέ ίνιξαν τα σπήλαστον εις τους προσκόπους. Θα ήταν ευτυχής εάν και εις την Ελλάδα ιδρύοντο προσκοπικέ στοέ. Ο μέγας διδάσκαλος της ελληνικής μασονίας, ο Αλέξανδρος Τζαζόπουλος, μιλώντας σε μια τέτοια συγκέντρωση, είπε τα εξής. Μεταξύ των άλλων, είπε πολλά. Η παγκοσμιότητα του τεκτονισμού, η οποία προκαλεί των χρόνων, προσφέρει το προς ένωσιν μέσον. Θα είτο παράληψης αν στο σημείο αυτό δεν ανέφερον τας προσκοπικάς οργανώσεις των διαφόρων χωρών, οι οποίοι αποτελούν μιαν παγκόσμιον αδελφότητα νέων, ή τη σκοπό να έχει την διατήρηση και διάδοση του προσκοπικού ιδεώδους ούτινος, του οποίου η βάση ταυτίζεται, μετά του τεκτονικού ιδεώδους της παγκοσμίου αδελφότητας. Θέλετε περισσότερα, παιδιά? Βλέπετε από τα ίδια τους τα κοιτάπια, τα ντοκουμέντα, βλέπετε πολύ καθαρά να υπάρχει στενοτάτη σχέση μεταξύ μασονισμού και προσκοπισμού. Πόσο στενή? Όσο η μάνα με το παιδί. Τι συγγένεια έχει η μάνα με το παιδί? Έχει ο τεκτονισμός με τον προσκοπισμό. Αλλά εκείνο που θα ήθελα να σας δείξω θα ήταν το εξής. Είναι η λεγόμενη υιοθεσία Λυκηδαίος. Εκεί θα το δείτε πολύ καθαρά αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτή η υιοθεσία Λυκηδαίος? Όπως θα ξέρετε ότι μέσα στο τυπικό του μασονισμού υπάρχει αυτή η υιοθεσία Λυκηδαίος. Θα ήταν αδύνατο να σας τη διαβάσω, είναι μερικές σελίδες στο βιβλίο και έχει πλήθος, θα λέγαμε, κινήσεις και περιστατικά δια την υιοθεσία Λυκηδαίος. Είναι παιδιά τεκτώνων που εισέρχονται στη Στοά με την μήνυση του Λυκηδαίος. Μάλιστα προημερών, συγκεκριμένα 28 Οκτωβρίου φέτος, το 87, στην εφημερίδα Έθνος δημοσιεύτηκε όλο αυτό που βλέπετε, και πάρα πολλοί από εσάς οι γονείς σας μου έδωσαν αυτό το φύλλο. Όπως βλέπετε, εδώ είναι από τη Στοά, είναι οι μασόνοι, οι οποίοι σε μια παλαιότερα φωτογραφία είναι αυτό, διότι εδώ δεν έχει φωτογραφία της μνήσεως των Λυκηδαίων. Πέντε ήσαν αυτοί, πέντε παιδιά ήσαν, ηλικίες από 14 έως 21 ετών. Έχω όμως μια άλλη φωτογραφία η οποία είναι παλαιότερα που δημοσιεύει και έχει εδώ πάλι, είναι έξι παιδιά. Τώρα δεν μπορείτε να τη δείτε γιατί είναι, είσαστε μακριά, έχει 6 παιδιά τα οποία υφίστανται την υιοθεσία, έτσι λέγεται, του Λυκηδαίος. Αυτό που λέμε υιοθεσία στην πραγματικότητα είναι κάτι περίπου βάπτισμα. Όπως εμείς έχουμε το βάπτισμα, έτσι υπάρχει εδώ η υιοθεσία του Λυκηδαίου. Όπως υπάρχει και το λεγόμενος τεκτονικός γάμος. Βέβαια βαφτίζονται και παντρεύονται στην εκκλησία, μετά όμως πάνε στη Στοά και κάνουν τα δικά τους. Οπότε στην πραγματικότητα δεν είναι παρά αθέτηση των όσων ήδη ετελέστησαν στην εκκλησία. Είπαμε Λυκηδαίος, του Λυκηδαίου. Τι θα πει Λυκηδαίος? Είναι το νεογνών, το μωρό, το ζωάκι του λύκου. Θα το λέγαμε λοιπόν στη γλώσσα μας την απλό ελληνική. Τι θα πει Λυκηδαίος? Ίσον λυκόπουλο. Σας θυμίζει τίποτα από τα λυκόπουλα του προσκοπισμού? Να γιατί λέγονται λυκόπουλα. Να γιατί λέγονται λυκόπουλα. Σας κάνει εντύπωση αυτό? Άρα για να είναι συμπτωματικό καθόλου. Για να δούμε λοιπόν εδώ παιδιά πώς είναι αυτή η υιοθεσία των Λυκηδαίων, όπως θα σας το διαβάσω από την ίδια την εφημερίδα. Βέβαια εδώ έχει πολύ λίγα σε σχέση με εκείνα που γράφει το βιβλίο, το τυπικό θα λέγαμε της υιοθεσίας. Και διαβάζω και θα σχολιάζω ταυτόχρονα όσο μας μένει καιρό. Ο σκοπός που δημοσίευσαν αυτά όλα και ήταν ανοιχτές οι πόρτες και πήγε κόσμος, ήταν, το λέει στο τέλος, το λέγει ο Μανέας αυτός, ο μεγάλος διδάσκαλος, ο αρχηγός τα λέγαμε των μασόνων στην Ελλάδα, ότι ο σκοπός είναι για να πείσουν τον κόσμο ότι δεν γίνεται τίποτα το φοβερό στις στοές που τους οικοφαντούν τάχα. Αλλά αυτά είναι στάχτη στα μάτια. Διαβάζω. Η λευκή εορτή της υιοθεσίας Λυκηδαίων, διαβάζω τώρα από την εφημερίδα, το Έθνος της 28ης Οκτωβρίου 87. Η λευκή εορτή της υιοθεσίας Λυκηδαίων είναι η παροχή προστασίας σε παιδιά τεκτόνων, τα οποία καλούνται να υπηρετήσουν με την προστασία και κάτω από την ομπρέλα του τεκτονισμού. Στη συνέχεια βέβαια παραλείπω μερικά γιατί είναι πολλά εδώ. Μετά την ομιλία του Σεβάσμιος, θα λέγαμε ο Σεβασμιότατος, ο Επίσκοφος κατά αναλογία, κηρύσσει την έναρξη της κυρίως τελετής, ενώ οι αδελφοί, οι άλλοι μεσόνοι, σηκώνονται όρθιοι με το ξύφο στο δεξί χέρι. Σεβάσμιος. Μεγάλε αρχιτέκτονα του σύμπαντος, προσέ, που δημιούργησε στο σύμπαν, προσφέρομαι νέο δείγμα σεβασμού, αφιερώνοντάς σου παιδιά μας αγαπημένα. Προσευχή. Εμείς δεν κάναμε προσευχή, δεν σκέφτεται. Προσευχή και εκεί. Προσποιον προς τον μεγάλον αρχιτέκτοντα του σύμπαντος. Είδατε πως είναι θρησκεία παιδιά ο μασονισμός, αλλά ειδωλολατρική. Η αγνότητα που αισθανόμαστε ότι συμβολίζει αυτή η φλόγα, ας ζεσταίνει την καρδιά και ας φωτίσει το πνεύμα όλων που ήρθαν εδώ για να δοξάσουν τους νόμους σου. Συνεχίζει η προσευχή. Πρέπει να σας πω ότι έχει στηθεί βωμός, έχει αναφθεί πυρσός και έχει καεί λιβάνι. Ακούστε, έχει καεί λιβάνι, θυμία μας. Στο σημείο αυτό ο Σεβάσμιος ανάβει τον πυρσό που είναι τοποθετημένο σε ένα τραπέζι προσφορών στη μέση της αίθουσας. Στο ίδιο τραπέζι υπάρχουν και τα αγαθά, κρασί, μέλι και ψωμί, προσέξτε αυτό το σημείο, που θα χρησιμοποιηθούν στην τελετή. Ακούγονται χτυπήματα στην πόρτα της αίθουσας και τα λοιπά. Αδελφέ Σεβάσμιε, τα παιδιά των αδελφών μας πλανώνται στους κινδύνους της κοινωνίας. Ήρθαν να βρουν προστασία και φύλαξη από τους κινδύνους που τα απειλούν. Ναι, τα παιδιά κινδυνεύουν έξω και να βρουν προστασία μέσα στη Στοά. Ο Σεβάσμιος αποφέρεται τελικά. Ας ανοίξουμε το άσυλό μας τα παιδιά αυτά και ας σχηματίσουμε το χαλίβδινο θόλο να τα προστατεύσουμε, και αμέσως σηκώνουν τα ξύφη τους οι μασόνοι σε στυλ ασπίδος για να προστατεύσουν τα παιδιά σε θόλον θωρακισμένο με σίδερο. Σεβάσμιο, συγγνώμη, ανοίγει η πόρτα για να μπουν τα πέντε παιδιά που συνοδεύεται το καθένα από τον ανάδοχο του τέκτονος, δηλαδή από τον ονό του. Τα παιδιά έχουν σκεπασμένο το κεφάλι τους με το τούρινο πέπλο. Προχωρούν κάτω από την αψίδα με τα ξύφη και παίρνουν θέση στη μέση της αιθούσης, μπροστά από το τραπέζι με τη φλόγα, ενώ ανακρούεται ο μασονικός ύμνος του Μότσαρτ. Σεβάσμιος. Πρώτου φωτοβόλου αστέρα του τεκτονισμού, θυμάστε το φωτοβόλο αστέρα με το G στη μέση ή το Γ. Ας αφαιρεθεί ο πέπλος από τα κεφάλια, από τα κεφάλια. Εδώ πάλι θα παραλείψω κάτι. Δίνουν κάτι υποσχέσεις και προχωρούμε. Ο σεβάσμιος τους αγγίζει τα μάτια και τι λέει? Ας οξυνθεί η όρασή σας για να ανακαλύψει το καλό. Στα αυτιά τους αγγίζει, τα αυτιά. Ας ανοιχτούν τα αυτιά σας για να ακούν τη φωνή του Θεού που δίνει εντολή σε όλα τα τέκρα της γης: αγαπάτε αλλήλους, βοηθάτε αλλήλους. Τους δίνει μέλη. Συγγνώμη, γιατί τα μάτια και τα αυτιά? Έχετε παραστεί σε βάφτιση? Έχετε δει ότι με το λάδι ο ιερεύς σφραγίζει μέτωπο μάτια, αυτιά, στήθος, πόδια? Βλέπετε ότι είναι αντίστοιχο, ότι είναι ένα βάπτισμα. Το βλέπετε? Μετά, τους δίνει μέλη. Τα χείλη σας μόνο γλυκούς λόγους να προφέρουν. Τους πλένει τα χέρια. Ας μείνουν πάντοτε τα χέρια σας καθαρά και να γίνουν, για να μην γίνουν ποτέ αφορμή να χυθεί ανθρώπινο αίμα. Τους δίνει να πιούν κρασί. Ο ίνος αυτός είναι σύμβολον δυνάμεως για να σας εμπνεύσει ζήλο για το αγαθό και τη σοφία. Προσέξτε εδώ το σημείο, παιδιά. Τους έδωσε μέλι και κρασί. Ξέρετε γιατί, τι σχέση έχουν αυτά με το Λυκηδέα? Ίσως θα εκπλαγείτε, παιδιά, άμα θα το ακούσετε τώρα. Στην Αθήνα, στον Ηλισσό, κοντά στο στάδιο, το στάδιο, το αρχαίο στάδιο, το οποίο αναμαρμαρώθηκε, ήταν εκεί ένα ποτάμι, ο Ηλισσός. Σήμερα μισοϋπάρχει. Είναι βόθος, δυστυχώς. Εκεί υπήρχε το Λύκειον και πλάι στο Λύκειον ήταν η σχολή και του Αριστοτέλους και του Πλάτου. Κυρίως του Αριστοτέλους. Προσέξτε. Το Λύκειον αυτό δεν ήταν παρά ένας ναός προς τιμήν του Απόλλωνος του Λυκείου. Ο Λύκειος Απόλλων ελέγεται. Αυτός ο Λύκειος Απόλλων είχε δύο ονόματα. Το Λύκειος το Κ με Ε γιώτα και το Κ μετά πάλι με γιώτα. Δύο ονόματα. Δηλαδή είχε δύο ονομασίες. Λύκειος Ε γιώτα, Λύκειος με γιώτα. Τι σήμαινε αυτό? Εάν ήταν Λύκειος με Ε γιώτα, ανεφέρεται ότι ήταν ο Απόλλων ο Λυκοκτόνος, αυτός που σκότωνε τους λύκους. Αν ήταν με γιώτα, ήταν Λύκειος από τη Λυκία. Δηλαδή Θεός που προέρχεται από τη Λυκία της Μικρής Ασίας. Ο Ησύχιος ο λεξικογράφος αναφέρει το εξής: αποκρίνεις της υπό Απόλλωνος ευρεθήσεις ή υπό λύκων πεινωμένης από ίνου και μέλητος. Μια βρύση από την οποία λέγει έπιναν οι λύκοι. Και τι έπιναν από τη βρύση αυτή οι λύκοι? Κρασί και μέλι. Λοιπόν, το όνομα Λυκηδεύς, κρασί και μέλι. Όλα είναι στοιχεία της μοιήσεως που γίνονται για την υιοθεσία του Λυκηδέα. Και τι έχουν σχέση όλα αυτά με τι? Με τον Απόλλωνα. Για να δείτε άλλη μια φορά ότι είναι μια καθαρή, πέρα για πέρα, ειδωλολατρία. Ακόμη, παιδιά, στον προσκοπισμό δεν διαβάζω παρακάτω, τι να πω εδώ. Λέει εδώ, τους δίνει τον τριπλόν μασονικών ασπασμό στα μάγουλα και στο μέτωπο. Και μετά τους δίνουν για δωράκι το ζώδιο του καθενός. Το ζώδιο του καθενός. Για να δείτε ότι είναι κάτω από την επίδραση των ζωδίων του ουρανού. Δηλαδή η αστρολογία. Διαβάστε τι. Να το δείτε γραμμένα καθαρά, καθαρά. Εκείνα τα οποία σας έχω πει σε όλα αυτά τα μαθήματά μας θα τα βρείτε πάνω κάτω εδώ μέσα. Έτσι, παιδιά, για να τελειώσουμε, στον προσκοπισμό τι βλέπουμε? Να καλλιεργείται η φυσιολατρεία, διότι όταν πηγαίνουν εκδρομές, και μάλιστα παλιότερα, δεν θυμάμαι τώρα τι κάνουν, παλιότερα έτσι ήταν, μία Κυριακή το μήνα πήγαιναν εκδρομή. Αλλά με την φυσιολατρική αυτή τοποθέτηση, δεν θα δυσκολευτούν κάποτε τα παιδιά αυτά να δεχθούν και τον πανθεϊσμό, δηλαδή τον ματς. Αλλά το να πηγαίνουν μία φορά και το μήνα Κυριακή εκδρομή, δεν νομίζετε ότι με τον τρόπο αυτόν τους αφαιρούν την δυνατότητα να εκκλησιαστούν? Κάποτε είχα κάνει ένα παράπονο εγώ σε κάτι εδώ αρχηγούς και είχαμε κάνει κουβέντα γι' αυτό, που χάνεται τη λειτουργία. Λέει, είχαμε κι εμείς την προσκοπική μας λειτουργία. Τι είναι αυτή, λέγω, βάζουμε μία πέτρα στη μέση και γύρω γύρω όλοι κάνουν μία προσευχή. Σημειώστε δε, αυτό λέγεται προσκοπική λειτουργία. Σημειώσατε δε ότι στις προσευχές δεν υπάρχει ποτέ το όνομα Χριστός, παρά μόνο ο Θεός. Γιατί? Διότι απλούστατα λέει ότι μπορεί να είναι Εβραίοι, μπορεί να είναι οτιδήποτε, να μην σκανδαλιστεί κανείς με το να πει τον Ιησού Χριστόν. Αλλά στην πραγματικότητα κάποια μέρα θα τους πούν: θυμάσαι άμα ήσουν απρόσκοπος και έκανες προσευχή στο Θεό. Αυτός ο Θεός είναι ο Μάτς. Τώρα όμως δεν το αντιλαμβάνονται, νομίζουν πως είναι ο Θεός τον οποίο συναντάμε στην Εκκλησία. Εάν βλέπετε, παιδιά, προσκόπους που πηγαίνουν να εκκλησιαστούν τη μεγάλη Παρασκευή ή σε μια τοπική εορτή εδώ, Φερρυπίν, το Αγίου Αχιλλείου κτλ., πάνε ως άγημα τιμητικό. Μη πλανάστε, αυτό είναι στάκτη στα μάτια για να θεωρηθεί ότι ο προσκοπισμός είναι θαυμάσια τοποθετημένος μέσα στην Εκκλησία. Πάντως εγώ είμαι σίγουρος, γιατί έτσι είναι, ότι κανένας πρόσκοπος από τα παιδιά που πηγαίνουν στον προσκοπισμό δεν γνωρίζει τίποτα ότι υπάρχει σχέση μεταξύ προσκοπισμού και τεκτονισμού. Θα λέγαμε ότι το ίδιο ισχύει και δια τα στελέχη, τουλάχιστον τα κατώτερα, τα λεγόμενα τοπικά στελέχη. Είμαι σίγουρος ότι δεν έχουν ιδέα περί του πράγματος. Και ανήκουαν αυτά τα οποία λέμε, θα παραξενεύονται και θα έλεγαν: μα είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν, και το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Το σήμα του προσκοπισμού το ξέρετε όλοι, είναι ένα τριφύλι. Υπάρχουν δύο εκδόσεις. Στην πρώτη, όπως είναι το τριφύλι, τα δύο φύλλα πηγαίνουν έτσι και το κεντρικό είναι όρθιο, τα δύο και καμένα τα πλαϊνά. Στα δύο πλαϊνά, μέσα, αριστερά και δεξιά, υπάρχει η τεκτονική ή μασονική πεντάλφα ή το γνωστό αστέρι του μασονισμού. Στην άλλη έκδοση του σήματος πάλι είναι το τριφύλι, αλλά από κάτω υπάρχουν δύο χέρια που κάνουν ένα χαιρετισμό. Αυτός ο χαιρετισμός δεν είναι παρά σύμβολο του τεκτονισμού. Έτσι βλέπει κανένας κατά έναν ανάγλυφο τρόπο, παιδιά, ότι ο μασονισμός έχει απόλυτη, συγγνώμη, ο προσκοπισμός έχει απόλυτη σχέση με τον μασονισμό. Απόλυτη. Γι' αυτό και είναι κάτω από την προστασία του τεκτονισμού. Βέβαια δεν φέρονται αυτά πολύ εύκολα, αλλά όμως αυτή είναι η πραγματικότητα. Έδωσα λοιπόν και μία απάντηση στην απορία που ετέθη, αλλά και έδωσα και ένα συμπλήρωμα στο θέμα περί μασονισμού και προσκοπισμού. Μένουν κι άλλα μερικά, όπως Φερρυπίν, το ρόταρι τι είναι και ούτω καθεξής. Αλλά για αυτά θα μιλήσουμε πρώτα ο Θεός, παιδιά, μετά τις γιορτές.